Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Gjykata penale e Brukselit i ka dënuar në mungesë tre shtetas të Serbisë për vrasjen e Enver Hadrit. Institucionet qendrore të Kosovës po rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave edhe për vitin 2017, thonë analistët. Kandidatët të presidencial francez janë përleshur lidhur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kandidatët e konservator presidencial në Francë, François Fillon dhe Alain Juppé, mbrëm vone kanë akuzuar njëri tjetrin lidhur me qëndrimin ndaj Rusisë në debatin e tyre të fundit para rundit të dytë të zgjedhjeve partijake. Zoti Juppé e ka kritikuar rivalin e tij për lidhjet e perceptuara me presidencën e Rusisë. Duke ju referuar fjalëve të fundit të ngrohta të presidentit të Rusisë Vladimir Putin për zotin Fillon, ish-kryeministri francez Alain Juppé gjatë debatit televiziv tha se kjo duhet të jetë zgjedhja e parë presidenciale në të cilën presidenti rus e zgjedh kandidatin. Zoti Fillon e ka mbështetur rreshtimin strategjik të tij me Moskën dhe është angazhuar për tërheqjen e sanksioneve të Bashkimit Evropian kundër Rusisë për shkak të aneksimit të Krimes e Ukrajinës dhe mbështetjes për separatistët në pjesën lindore të Ukrajinës. Megjithatë, zoti Fillon tha se ne jemi ala të Shteteve të Bashkuara, ne i ndajmë parimet fundamentale me Shtetet e Bashkuara që ne nuk i bëjmë me Rusinë, tha Fillon. Kryeministri i Bullgarisë Bojko Borisov thotë se afro 300 migrantë janë arrestuar pas trazirave në kampin më të madh të refugjatëve në këtë vend, me çrast disa policë janë lënduar. Afro 300 migrantë, 6 prej të cilëve konsiderohen se janë kërcënim për sigurinë kombëtare, janë arrestuar, tha Borisov sot herët në mëngjes në radion publike BNR pasi e ka vizituar kampin. Zyrtarët bullgare thanë se ndërmjet 1500 dhe 2000 migrantë ishin të involvuar në përleshtje djeshme në qendrën e pranimit të migrantëve Harmanli afër kufirit me Turqinë. Masa kryesisht e përbër prej refugjatëve të Afganistanit dyshohet se i kishte ndezur gomat e automobilave dhe kishte hedhur gur kundër afro 200 policëve dhe zjarfikësve në shenjë të protestës kundër ligjit të ri që nuk i lejon migrantët që të largohen nga qendra si masë për kujdesjes shëndetësore. Mediat shtetërore të Kinës raportojnë se numri të vrarëve nga shkatrimi një platforme gjatë punëve ndërtimore në një central të energjisë në provincën lindore Jiangxi ka rritur në 74 vet. Agjencia shtetërore e lajmeve Xinhua ka raportuar sot se 68 prej 74 personave të vrarë në këtë incident të rënd janë identifikuar dhe se viktimat ishin të moshës ndërmjet 23 dhe 53 vjeç. Raportohet se incidentet e vdekjeprurëse industriale në Kinë janë pothuajse të zakonshme dhe shtetasit janë të zemruar për shkak të mosrespektimit të standardeve të sigurisë. Kampioni botëror në shah Magnus Carlsen nga Norvegjia mbrëm vonë ka arritur fitore në lojën e 10 të duelit kundër provokuesit Sergei Karjakin nga Rusia dhe ja doli ta barazoj rezultatin në 5-5 në takimin i cili po zhvillohet në qytetin e New Yorkut. Kryemjeshtri rus Sergei Karjakin në lojën e 8 pa të arritur fitore befasuese kundër kampionit botëror Magnus Carlsen, i cili ka rejtingun më të madh në historinë e shahut. Takimi do të zgjatë gjithsej 12 lojë, ndërsa nëse rezultati mbetet i barabartë, atëherë do të zhvillohen 4 lojë plotësuese në sistemin e shahut rapid. Fondi çmimit është 1.1 milion dollar dhe fituesit do t'i takojnë 60% të kësaj shume, ndërsa humbësi e merr pjesën e mbetur. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Parlamenti Evropian i ka paraqitur disa vërejtje ndaj institucioneve të Kosovës lidhur me sundimin e ligjit. Çka shkruajnë gazetat në këtë temë, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fatmir thekson se porositë që erdhën këtë javë nga europarlamentarët nuk do duhej të injoroheshin nga pushtetarët e Kosovës, siç rëndom ndodh në raste të tilla. Gazeta ka vënë pa kërkesat e deputetëve të Parlamentit Evropian që kanë të bëjnë me dëshmitë konkrete që duhet të japë Kosovën në luftë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, sepse, si që thuhet, në këtë drejtim ka fare pak vendime përfundimtare të gjykatave për rastet e krimeve të organizuara dhe të korrupsionit në nivel të lartë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se pushteti aktual në Prishtinë nuk duhet të rrijë komod ndaj mesazheve që erdhën nga europarlamentarët, sepse Kosova vazhdon të jetë e izoluar dhe rrezikon liberalizimin e vizave edhe për vitin e ardhshëm. Gazeta një herë stekson se kriza e sistemit të drejtësisë shkakton pasiguri të thella të qytetarët, të cilët janë lodhur nga diskriminimi dhe, si thuhet, nuk u ka mbetur rrugë tjetër pos të emigrojnë. Fatmir.
Mësuam se gazetat të shkruajnë se në kuadër të mungesave në sistemin e drejtësisë ka ndodhur edhe një vjedhje e kryeprokurorit të shtetit. Zenel?
Po, Fatmir, vjedhja në shtëpinë e kryeprokurorit të shtetit, sipas përditshmes koauditore, shihet si një mesazh i thjeshtë se kryeprokurori është i pasigurt edhe në shtëpinë e vet. Për këtë arsye, si shtekson gazeta, kryeprokurori duhet ta kuptojë se sa më parë që të nisë betejën me kapësit e shtetit, aq më parë do të jetë i lirë ai dhe të gjithë të tjerët. Koauditore konsideron se në këtë përballje nuk mund të ketë kompromis, sepse kompromisi do të nënkuptojë partneritet me të njëjtët që nuk e respektojnë as të drejtën private në shtëpi e familje dhe se për ta nuk ka kufi. Kësisoj gazeta sekson se Kosova ka nevojë për një kryeprokuror që përndjek kapës e hajna barbar dhe, derisa kjo nuk do të ndodhë, duhet pranuar se sistemi drejtësisë ka humbur gjithë kredibilitetin, fillimisht për shkak të selektivitetit të trajtimit të rasteve e më pas edhe për shkak të papërgjegjësisë edhe në shfaqjet më flagrante të tij. Në rrethanat kur ky sistem s'është më as i barabart për të gjithë, as i përgjegjshëm ndaj gjithëve, përpasoj humbet edhe besueshmëria ndaj vetë shtetit, sekson postiera e përditshmja koauditore.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Institucionet të qendrore po e rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën edhe për vitin 2017, thonë ekspertët. Ata konsiderojnë se kuvendi dhe qeveria po dështojnë në përmbushjen e njërit prej kriterëve substanciale të përcaktuara nga Bashkimi Evropian në procesin e liberalizimit të vizave, siç është rasti me ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Kronike Arton Konushevcit.
Profesori së drejtës evropiane Avni Mazreku tha për Radio Evropa e Lirë se autoritetet nuk kanë treguar vullnet politik në përmbushjen e kriterëve reale për liberalizimin e vizave.
Kosova duke mos pasur çështje konstruktive, duke mos pasur çështje teme dhe profesionale, por edhe çështje që vjen si rezultati i konstruktiviteti politik në procesin e aksesionit, e ka humbur, themi, atë momentin kyç të përmbushjes së këtyre kriterëve, e që përmbushja këtyre kriterëve nënkupton edhe stabilizimin politik, ekonomik dhe juridik të
Mazreka i tha po ashtu se Kosova duhet të punoj shumë edhe në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit, si kriter shumë rëndësi, jo vetëm për fushën e sundimit të ligjit në vend, por edhe për procesin e liberalizimit të vizave.
Kosova është okupuar më tepër me zhvillimet e mbrëmshme politike, por e vërteta është se zhvillimet e mbrëmshme politike duhet me konë funksion të përmbushjes e këtyre kriterëve, sepse përmbushja këtyre kriterëve, kriterëve të procesit aksesionit, nënkupton efekte drejtpërdrejtë të zhvillimeve brendave.
Nga ana tjetër, Arben Gashi, deputet i Kuvendit të Kosovës, antar i Komisionit për Integrime Evropiane, tha për Radio Evropa e Lirë se për të ecur tutje drejt liberalizimit të vizave duhet të ketë një konsensus politik për çështjet të cilat kanë mbetur pezull e të cilat janë të rëndësishme në këtë proces. Ai mendon se nëse arrihet një konsensus brenda skenës politike, çështja e liberalizimit të vizave mund të trajtohet në instancat kompetente.
Nëse mbetet pezull, atëherë do të jetë problematike, do të ketë një argument shtesë Bashkimi Evropian për mos liberalizimin e vizave, dhe po ashtu do të ketë një tension të vazhdueshëm politik Kosovë.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka pranuar se aktualisht koalicioni qeverisës nuk i ka votat e mjaftueshme për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Sa më shumë që ka problemet e brendshme politike në Kosovë dhe mos angazhim të duhur, çështja e liberalizimit të vizave do të vonoj, thot profesori tjetër, Emrush Ujkani, njohësi çështjeve integruese evropiane.
Askush nuk mund ta merr për sigurt të faktin që nëse në vitin tjetër nuk vazhdohet për të adresuar këtë çështje, që do të kemi një epilog më të mirë. Personalisht, jam skeptik, do të thotë rreth kësaj edhe për vitin tjetër dhe edhe për apo më gjatë, për deri sa kemi një konfuzitetet til mrenshëm.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë kritikuar drejtuesit e qeverisë së Kosovës se nuk po merren siç duhet dhe seriozisht me çështjen e liberalizimit të vizave. Ata thonë po ashtu se aktualisht Kosova nuk ka as ministër të integrimeve evropiane. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gjykata penale e Brukselit të pardje i ka dënuar në mungesë tre shtetas të Serbisë për vrasjen Enver Hadrit, veprimtar për të drejtat e njeriut dhe të drejtat politike të shqiptarve të Kosovës. Enver Hadri ishte vrarë më 22 shkurt të vitit 1990 në Bruksel. Kronike Bekim Bislimit.
Lajmin për vendimin e gjykatës penale të Brukselit e ka konfirmuar vajza e të ndjerit Teuta Hadri përmes një komunikate për medje, në të cilën thuhet se Božidar Spasić, ish shef i shërbimit të sigurimit të shtetit Jugoslav, Veselin Vukotić dhe Andrija Drašković janë dënuar me burg të përjetshëm për vrasjen me paramendim të Enver Hadrit. Teuta Hadri ka vlerësuar vendimin e gjykatës penale të Brukselit si fitore madhe e drejtësisë mbi krimin politik. Shpresojmë se dhe vrasjet e ngjashme politike të kryera kundër shqiptarëve apo kujdo qoftë tjetër do të zbardhen deri në imtësi dhe organizatorët dhe vrasësit të marrin dënimin e merituar, thuhet në letrën e Teuta Hadrit, të cilën ua ka dërguar medieve. Hidajt Hysenish, deputeti kuvendit të Kosovës dhe kryetari shoqatës të burgosurve politik të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se Enver Hadri takon plejadës së patriotëve shqiptar të Kosovës, që siç i vlerëson ai ishin shndërruar në shtyllat të qendresës ndërkombëtarizimit të çështjes shqiptare dhe të konsolidimit të saj. Si së thotaj, vrasje e Hadrit nga strukturat e sigurimit të shtetit të ish Jugoslavisë, ishte sikur se dhe vrasje e vëlezërve Jusuf dhe Bardosh Gërvala, si dhe Kadrizekës në Gjermani.
Enver Hadri po ashtu një nga shembujt më eklatant që flet vetë vetju sepse ishte në Bruxelles. Ishte pikrisht në përpjekjet për ta evropeizuar dhe për ta ndërkombëtarizuar çështjen e pazgjidhur shqiptare. Ky akt i funksionimit të drejtësisë në Belgjik uroj që të jetë shembull model edhe për ndriçimin e rasteve të tjera dhe për të kërkuar atë që s'është kërkuar në masë të durë përgjegjësi shtetërore të Serbisë.
Në anën tjetër, ministrja e drejtësisë së qeverisë së Serbisë Nela Kuburović ka deklaruar sot që Belgjika deri më tash nuk ka dërguar kërkesë për ekstradimin e tre shtetasve të Serbisë. Megjithatë, siç ka theksuar ajo, nuk ekziston një marrëveshje ndërmjet Serbisë dhe Belgjikës për ekstradimin e ndërsjellë të shtetasve, kështu që Belgjika mund të kërkojë vetëm zbatimin e vendimit të plotfuqishëm të gjyqit. Božidar Spasić, të cilit gjykata penale e Brukselit ia ka shqiptuar dënimin, në një bisedë me Radio Evropa e Lirë ka thënë se nuk ka asnjë informacë zyrtare lidhur me rastin dhe se nuk e ka ndërmend që t'i dorëzohet autoriteteve belge. Unë planifikoj madje që të padis shtetin e Belgjikës dhe familjen Hadri për shkak të shqetësimeve të ndryshme për veprën penale të akuzës së rrënjshme dhe kështu me radhë. Qysh kur ekzistojnë informatat se po zhvillohet një proces në Bruksel, unë nuk kam asnjë gjurmë të shkruar që dikush të më ketë informuar. Nuk kam asnjë thirrje me letër, madje nuk e di as për çka jam akuzuar në mënyrë që të jap ndonjë përgjigje për ndonjë akuzë. Pra nuk e kemi marrë asnjë thirrje me shkrim as me gojë, thas Spasić. Zoran Mijatović ish pjestari sigurimit të shtetit në ish Jugoslavi, i cili kishte për qelë migracionin shqiptar të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se shërbimi ku ka punuar Spasić i ka takuar nivelit federal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Tekstin e plot të kronikës e kolegut Bekim mund të lexoni në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Gjykata penale e Brukselit i ka dënuar në mungesë tre shtetas të Serbisë për vrasjen e Enver Hadrit. Institucionet të qendrore po e rrezikojnë procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën edhe për vitin 2017, thon analistët. Kandidatët e presidencial francez janë përleshur lidhur me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojm çaste të mira.